11:19 kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta azken egunek, aste honek utzi dizkigun irudi nagusiei begira jarri behar dugu eta gai nagusi bat oinarri hartuta denboralea eta itsaso zakarra batipat argazki horiek ekarri dizkigulako gaurkoan Bostok fotoko kide eta lagun Gari Garaialdek egunon Gari.
Kaixo egunon.
Bueno, hori ez, protagonista nagusia azken egunotan itsasoa izan da gurean, olatu handiak eta itsaso zakarra gure herrietaraino ere kaleetaraino eta etxeetaraino ere sartu dena eta ez beharrak eta kalteak ugariak utzi dituena, baina txamponaren bestaldean irudi ikusgarriak eta irudi politak.
Bai, egia da nik baneraman gabonak hasi zirenetik edo nik uste pixkal nautik hor zan Santo Tomas egunean edo uste dute hor nahiko itsaso txarra edo intzat olatu handiak egon zirela eta ordutik sarian eta argazki asko ikusi dire olatu izugarriak, itsaso zakarra, gaina ja ez hemengoa bakarrik, egia da gaur egun sarian bitartez da oso horrexa da munduan leku askotako argazkiak topatzia eta bueno, baneraman nik pixkat argazki hori begira Irlandan eta Eskozia inguruan ere hola itsaso oso zakarrak egon dire, argazki ikusgarriak. Eta, bueno, pixka banuen begi bat hor jarrita, ez nekien eguna otako ze argazki ekarri edo, eta gila da bain justo guri ere tokatu zaigula, atzo eta ere neun. Eta, bueno, pixka taitzaki polita hori ditu zait. Egia da, pixka triskantzatatik eta itsaso txarrak ekartzen ditun notizi txartatik ies egin, eta, bueno, pixka irudi politak edo itsaso indarra erakusten duten argazki ikusgarriak ekarna izan ditu dela. Ba, ez dakit pixkate beste hoie, Bermion egin duena edo Donostian egin duena egunkariek argitaratu dituzute edo argitaratu dute egun hauetan, eta bueno, pixkatortik ies egiteko aitzaki edo hartu dut, eta bueno,
Eta naturaren alde erakargarri hori, horri begiratuko diogu oraingoan.
Bai, ez dakit erakargarria den, hemen zeu eski batzuk esan gute olako argazkiakin ere, beldurra batzutan argazki batzuk beldurra ematen dute, baina bueno, bai, ez dakit, ni gainera norberak badauzka olako gustoko edo betidianiko gustoko ditun gauzatzuk, eta ni ondarbikoa izan da, ez dakit, niri itsasua beti asko gustatu zait, nik itsasuari begira ordu asko pasatu ditut, eta bueno, bani erakarri egiten haute, eta bueno, pixkatu, aitzaki asko nitun, olatutara begira jartzeko, eta bueno, hola ekarri ditut, lau argazki, pixkat itsasuaren ingurukoak.
Eta etxetik hasita horietako bat Donostiako argazkia da, hain zuzen Maria Kristina inguruan hartutakoa, bueno, olatu eztanda ikusi daiteke bertan, Javi Julioren argazkia, aste honetan bertan hartutakoa.
Bai, atzo goizekoa da argazkia, egia da normalian Donostin oso ohikoa izaten da, paseo berrira jo, pixkate olatu handi horiek nola pareta jotzen dute horrei argazkiak atera, eta bueno, pixkate tipikoa edo mundu guztiak jotzen duguna hori izaten da. Eta atzo harritu nindun pixkat Javin argazki honek, beti esaten osla buelta ematia da, eta bueno, bera Donostian zegoen Salamanca pasealekua da, Salamanca pasealekua, horra hasieran, eta itsasoari begira jarri beharrian, erreka barrura begira jarri, eta hori da, Maria Kristina Zubilla ikusten da, bueno, Zubilla iaia ez da ikusten, ikusten dire Zubiko farolak, eta claro, Maria oso goian zegoen, olatu izugarriak, eta olatuak Zubilla jotzen dute, eta Zubillan kontrolertzen dire. Eta ia da argazkia oso polita bai, desberdina da eta indar handia erakusten du, ezta? Itsaso horre gainera zurilla dauka parra lertuta eta zurilla ikusten da, itsasua berde grisa horrelakoa eta gero berak ere zerua pixkat indartu egin du, baina zerua hor ikusten da urdi, txuri, grisa horrelakoa eta pixkat gelditzen da olako simetria antzeko zerbait, erdian Zubilla eta groseko lehenengo filako etxoiek ikusten direla, eta bueno, polita irutzen, eta gaina pixka desberdina, esan duena, jende gehienak edo jotzen dugu paseo berrira, eta
Eta ausartu da ere autobus bat zubi hortatik igarotzen, ez hor fondoan badirudi autobus bat ikusten dela, ez? Badirudi.
Ez nintzen fijatu ni autobusia, zuk esatzen arte bai, egila da, Bira, argazki polita izango zen, zebo eski momentu hortan autobus horren barruan
barrutik ateratzea.
Atetzeko aukera ongo zena. Bai, azkenean hori da, jarraitu egin behar dute hori errepide, Donosti barruan errepide ez dut zango nagusi bat, baina kotxezko bat errepide bat da, eta, karo, jendea handik pasatzen, eta oinezkoak zegoazki ere pasatuko zila, eta bat baino gehiago busti, baina, bueno, bai.
Zior, bai. Bai, bueno, hori Donostiako argazkiak erre diguzuna, eta antzekoa, baino akaso lasaiagoa momentu horretan behintzat hartutakoa, Loitzuneko badian hartutakoa, beste erre diguzuna, David Argindarrek egindakoa, kaso honetan.
Bai, hor ere badugu beste olatu handi bat edo bueno, kaitza sortzen denean barruan ez horren beste, ze Loitzunta sokoako badia, bueno, badia bat da eta gaina bi aldetatik espigoiak eta erdian ere badu beste olako barra bat barrura olatuak edo sartu ez daitezen, baina hor kanpoan itsaso nahiko sakarra egoten da eta olatu hundiak, eta badago gainera olatu bat, belarra, gaur pixkate ezagunago eginda, ze guardianek sartu du portadan gaizke irozen argazki bat,
hori da,
belarra
bai.
Olatuan jendea surfeatzen.
The French Basque Coast titulua bai, jarri diona.
Bai, eta bueno, hori ere olatu, ez dut sekula horren argazkirik egiterik lortu, egia da itxasuan atetzen den olatu bat da, kostatik kilometro pare batera edorrela, baino surfeatzeko oso ezaguna, segurazki Euskal Herrian olatu handiak orain pixkat modan jarri den olatu handi horietatik lehenengo edo surfeatuko zena. Iparraldian aspalditik edo egonda lehenagotik zegoen surfeatzeko ohitura eta nik uste dut pixkat. Eta bueno, banuen olatu horrekin ola gogua eta badakite David atzoara ingurura joan zela. Eta pixkat bere argazkiak saltzatzen hasi eta hau gustatu gintzaetan ze ikusten da. Berez bare ematen du itxasuak ola lasai bezala eta itxasontzi txiki bat dago, erdian pasatzen, eta pixkat urrutiko olatu oso polit, oso elegante bat ikusten da, deusetik aterako balitz dezela, eta gaina aizia, kasu hontan aizia, kostatik itxasoruntzi joan aizia da, eta gaineko ur guzti hori atzeka bialtzen dio, eta ez dakit nire argazkia oso desberdina dituzetan, pixkat beste zakar guzti horietatik aparte hau estetikoago edo politagoa da, Ez du horren beste beldur ematen hemen itxasuak, eta ez dakit pixkat horrek deitu zen atentzioa edo, eta egon nintzen pentsatzen belarraren argazkiren bat zartzia, bazo den horlako batzuk, baina gero ikusi nuen honek egia da atentzioa deitu zidala, eta eta bueno, ba usartu nuen.
Barku txiki horretan dagoenak ere ez du egora makala, eh?
Ez, hori da lehenengo gauza pentsatu, behar die gogua behar da horre atetzeko, gero igual ez da gogua, igual beharra da, edo euskal hotze izango zen ez da, baina bueno, surfera atzerazien, surfeatzea atzerazien horiek ere, horiek gogua edo balentria ez dakit zer, baino zerbait batzuten, ze bideo batzuk egonez ikusten nik gaur goizian, eta ia datzo oso olatu ondila aterazela belarra, eta ba, nunbait 20 metro edo izan zitula irakurri dut, baina bueno, olatuekin eta metroekin iaia manifestazioetako partaidekin bezain besteko gora berak egotzen dire, azik...
Bai, olatua kasu honetarako askorako ematen ari zaigu gainera, ikusita larun batean Bilbora egindako zita, joku handia ematen ari da, hori ere egia da.
Bai, horre irakurri dut, itxasuak enbidia duela, Bilbon sortzera guazen beste itxaso edo urolde horren enbidia zuela, eta horregatik altxatu dela bera ere ba laguntzeko, edo bera ere gehitu nahian iala den eta mundu guztia joaten geran Bilbora.
Bai, ikusiko dugu hori larun baterako Bilboko zita horri begira ere jarriko gara, baina orain Euskal Herriko argazki horiek aipatuta, salto egin eta Irlandara begira jarriko gara, Irlandan ere denboraleak bere utzi duelako eta hori ere ekarri nahi izan diguzu, hasieran aipatzen zenuen beldurra ere akaso ematen dutela argazki batzuek eta Irlandatik ekarri dizkiguzunak hain zuzen, pixkat hori ere islatzen dute, ezta?
Bai, beldurgarriagoko dire, segurazki ane itxasua beti entzun dugu ipar itxasua oso sakarra dela, hor badaude oso ezagunak egin diren itxas faro batzuen argazkia ba kriston olatuakaren kontra jotzen dutenak, eta bueno, ba angoiko irudiak izaten dire, eta bai, ba pixkate aruntzare jodut bila, aber zertzegon edo, eta atzo argazki polit bat topatu nuen, lainua edo odeiak edo ematen du daudela, eta atzian ikusten da, ba bere silueta bat edo ikusten da, herri baten silueta, eliza bat edo, eta bueno, odei horiek ere azkenean ez dire odei, da, olatu bat lertu eta horra altxatzen duen ur guzti hori edo urtantak eta parrak eta guzti hori, eta anatzean, herria edo ikusten da. Oso, ez dakit, gustatu egin zitzaidan, desberdina da, bari ez da gauza hondirik ikusten, baino horrek egiten ez da pixkat galdu egiten zaitu olatu horren barruan, eta ostras, nola joko zuten olatuek herri hartan, herria gaina, bueno, postiu arredolako herri bada, ni hango izenekin ez naiz gehiago usartzen, baina bueno, eta hau ere atzoko argazki bat da, eta bueno, ba...
Argazkilariaren izan esatera ere usartuko gara, Catal McNaughton.
Bai, bai da, Catal McNaughton. Gero norbaitek esango digu, hori ez da horla irakurtzen, baina bueno...
Bueno, horrela interpretatu dugu guk. Bueno, hori Irlandatik ekarri diguzun argazki bat, eta bestea berriz, itsasoa bai, baina su itxurare hartzen duena, batipat iluntzeko argi horiekin eta indar erakusten du itsasoak, herri batera sartzen ari diren olatuak ikus daitezke, eta pixka bat iluntzeko eta farolen argi naranja horiekin, ba oso itxura egia esan ederra hartzen du.
Bai, hau egile esateko, hau izan da, neri serie guzti hau prestatzera do, bultzatu nahuen argazkia hau izan da. Argazki hau larun batean erakutsi zaten neri, urtarrilean iruko argazki bat da, eta egia da asko liluratu nindula ikusi nuenean, ze hori da, ba, gau ez dago aterata, orduan argi bakarrak, herriko argi artifizialak edo, bueno, farolak eta dire, eta han... olatuak zuk esan duzula, basua edo ematen du hartzen dutela. Egia da horlako argilak eta pixkat jokatzen dugunean, eguneko argitatik aparte edo gabeko argilekin edo izpi oso konkretuekin edo, argazkiak asko irabazten dute, beste ikuspuntu bat ematen digute, eta hemen egia da, bueno, bagaina olatua ikusten da, barruraino sartzen da, edo intzat itxura hori ematen du, eta bai oso... oso argazki ikusgarria da. Gaina neri beste punto bat asko gustatzen da, berez oso gorrizka dago argazkia, baino atzian badago beste olatu bat urdinxka txurila. Eta hori da, bueno, ba, azkenean argi artifizialek bakoitzak temperatura desberdin bat edo izaten du, eta argazkitan kolore desberdin bat ematen du. Eta ba, bombilla normalek edo gorri iruntze edo laranja iruntze ematen duen bezala, ba, gazesko ba, kalian egoten diren beste farola horiek edo fluestenteak ba, urdin iruntze edo ematen dute. Eta ez dakit kombinazio horrek ere ematen dio beste punto bat, lehenengo zuaren indar horrek ematen nik uste dute ikusgarritasuna handiena, baina atzeko beste kolore aldaketa horrek beste punto bat ematen dio.
Argia askotan, askotan kontrolatu daitekena, baina beste batzutan ere ezain beste eta horrelako irudi ba ikusgarriak eta sorpresak ere ematen dituen, ez, argazkiak egiterako
bai, garaian. Nik horrekin badaukat, jendiak asko interesatzen du, ze argi itxusia, ze argi lanerako orduan, ez da? Neri argi txusiako argi zikinak asko gustatzen zaizkit. Nik uste dute zaila izaten da argazkia, oza, zailagoa da argazkia atetzia, baino lortzen duzunean argazkia asko ikusgarriagoa da. Bestela, argi natural, argi orokorrak, estena ikusteko asko erresten dizute, baino gero egia da argazkiari ez diotela ezer gehitzen. Eta argi konkretuek edo itzalek edo etxe baten atzetik atetzen diren izpi puntual batzuk edo, beti ba, jolasteko beste aukera bat ematen dizute, eta ba, apostuak egiteko, gero askotan apostuak hasi atetzen dire, baino ondo atetzen denean, ba, kasu honetan bezala adibidez, nik uste asko ematen diotela argazkilari, asko irabazten du, eta aldatu egiten da, nik uste esan duan, ale, ba, pixkat beste ikuspuntu bat edo ematen dio, ikusi du Gorton Ostian ere jendia ibili da flasha sartu, eta olatuei beste modu batera flashekin atera nahian, ondo ikusi zedin argazki olatua, eta bueno, ba hori ere ez dago gaizki, baino karo, hau atetzen duzunean eta denbora pixkat ematen duzunean argi horreri, ba argazkia ondo osatu dezan, azkenean kriston argazkia gelditzen dire.
Hortxe Irlandan anitz herrian ateratako argazkia, George Carbusek egindakoa, eta guztiak politak, bai argiaren joku horrekin eta naturak egun hauetan eskaini dizkigun irudi, esango dugu garratz, baina aldi berean polit horiekin jolastuaz, ba lortutako emaitza eta ikusi ahal izan duguna asko aurrez aurre, eta beste batzuk, ba, kostaletik urrunago daudenek, ba zuen argazkien bide zergatik ez. Gari Garaialde, Bosto Fotoko kide, mi esker gaurkoan ere gurean izate.
Mi esker zuei.